Η Μύρου Μέρη Καράσο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921. Ήταν το μεγαλύτερο από 5 παιδιά. Μεγάλωσε προφυλαγμένη σε μια εύπορη οικογένεια, μέχρι που μαζί με τον αδερφό της Αλμπέρτο, με πλαστά χαρτιά, επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο για την Αθήνα, όπου και κρύφτηκαν. Η Νίνα Χατζή πήρε συνέντευξη από την κυρία Άντζελ στην Αθήνα το 2006. Η Μύρου Μέρη Άντζελ πέθανε το 2010. Το επεισόδιο αφηγείται η Μελίνα Βαμβακά στην Αθήνα. Το όνομά μου είναι Ανίτα Μορδεχάη.
Κατάγομαι από μια μεγάλη οικογένεια, μια εύπορη οικογένεια και ήμουν το μεγαλύτερο παιδί του Σαμουήλ Αβραάμ Καράσου και της Ρασέλες Ρατή. Θα σας διηγηθώ την ευτυχισμένη ζωή που έζησα τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μου. Θα σας πω για την οικογένειά μου και θα σας πω πως όλα έφτασαν σε ένα φρικτό τέλος. Ο πατέρας μου, Σαμουήλ Αβραάμ Καράσο, πουλούσε ζάχαρη στην Εγνατία Οδό και επειδή μεγάλωνε η επιχείρησή του, έγινε συνέτερος με έναν άντρα που είχε καταστήματα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Είχαν ένα καλό μαγαζί στην αγορά του Μοδιάνο, αυτό το πανέμορφο παζάρι στο κέντρο της πόλης. Η μητέρα μου, Ρασέλες Ρατή, γεννήθηκε το 1900. Θυμάμαι πολύ καλά τον πατέρα της. Σημαντόβες Ρατή, ένα πολύ συμπαθητικό κύριο με μια κάποια τάση στον τζόγο. Πολλοί από τους ανθρώπους στην οικογένειά μας, αυτοί που ήταν μεγαλύτεροι μου, δεν μίλαγαν καθόλου ελληνικά. Και αυτό γιατί η Σαλονίκη, ή η Θεσσαλονίκη όπως την αποκαλούν τώρα, μέχρι που απελευθερώθηκε το 1912, ανήκε στους Οθωμανούς. Όλοι στην οικογένειά μας μιλούσαν ισπανοεβραϊκά και οι περισσότεροι από εμάς μιλούσαν γαλλικά. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου μας έπαιρνε και τα 5 παιδιά να μας αγοράσει ρούχα και παπούτσια, όλοι οι χριστιανοί έμποροι στην πόλη γνώριζαν πώς να συνδιαλέγονται στα ισπανοεβραϊκά μαζί της. Έπρεπε να ξέρουν. Η μητέρα μου φρόντιζε και τους 5 μας και κράταγε όλο το σπίτι, ένα μεγάλο όμορφο σπίτι που είχε χτίσει ο πατέρας μου και τα έκανε όλα σχεδόν μόνη της. Είχε μια νεαρή χριστιανή γυναίκα που βοηθούσε λίγο και αυτό το κορίτσι μας έπαιρνε κάθε μέρα από το σχολείο. Η μητέρα στεκόταν ακριβώς εκεί με φαγητό για μας πριν ακόμα περάσουμε το κατόφλι. Ήταν πολύ θρησκευόμενη. Πάντα καθόταν στην πρώτη σειρά στο γυναικονίτη στη συναγωγή. Και αυτό γιατί συμμετείχε ενεργά στην ίδρυσή της. Θυμάμαι να κάθεται εκεί φορώντας τα κομψά της ρούχα και τα χρυσά της κοσμήματα και να μοιάζει τόσο όμορφη. Ήμασταν μια ευλογημένη οικογένεια. Όσο για μας τα παιδιά, είμαι η μεγαλύτερη. Γεννηθήσα το 1921. Στη συνέχεια είναι ο αδερφός μου, Αβραάμ Αλμπέρτος Καράσο. Μετά ήρθε η αδερφή μου Τζέμα, ο Ιζιντόρ και η Ρενέ. Υπήρξε και ένα ακόμα παιδί που δυστυχώς πέθανε πολύ μικρό. Οφείλω να πω και κάτι ακόμα για αυτό το μεγάλο σπίτι που έκτισε ο πατέρας για μας. Υπήρχαν 4 υπνοδωμάτια, μια μεγάλη κουζίνα και 3 μπαλκόνια. Το σαλόνι ήταν τεράστιο. Έχω ακόμα κάποια από εκείνα τα έπιπλα. Είχε μια τεράστια κουζίνα συν 2 μπροστινά και 2 πίσω υπνοδωμάτια. Το δωμάτιό μου ήταν πίσω. Πάντα κρύο το χειμώνα. Έδινα μια δραχμή στο μικρό μου αδερφό τον Ιζιντόρ να ξαπλώσει στο κρεβάτι μου και να μου το ζεστάνει. Τέντωνε όλο του το σώμα πάνω από τα κρύα σεντόνια να τα ζεστάνει και μετά μου ζητούσε 2 δραχμές. Ήταν καλός επιχειρηματίας αυτό το αγόρι. Όσο για την εκπαίδευση, υπήρχαν πολλά εβραϊκά σχολεία, αλλά η μητέρα μας έστειλε στη γαλλική ιεραποστολική σχολή. Ο πατέρας ανησυχούσε μήπως γίνω καλόγρια, αλλά το ξεπέρασε και κάθε απόγευμα ερχόταν και μια δασκάλα να διδάξει στον Αλμπέρτο και μένα ελληνικά. Οι Παρασκευές ήταν ιδιαίτερες. Ο πατέρας και τα παιδιά πήγαιναν στη συναγωγή και η μητέρα μας έδινε λάδι να ανάψουμε το καντήλι. Είναι μια σεφαραδίτικη παράδοση. Οι ασκενάζοι Εβραίοι δεν το κάνουν αυτό. Μετά επιστρέφαμε από τη συναγωγή και ο πατέρας θα καθόταν μόνος του στην τραπεζαρία να πιει ένα ούζο. Αλλά ως το μεγαλύτερο παιδί ήθελε να είμαι εκεί μαζί του. Μετά από αυτό οι πόρτες άνοιγαν και ερχόταν η υπόλοιπη οικογένεια. Μπορώ να πω ότι αγαπάγαμε πολύ το Πέσαχ, περισσότερο από όλες τις γιορτές, και διαβάζαμε από την Αγκαδά που διηγείται την έξοδο από την Αίγυπτο. Ξεκινάει με αυτές τις γνωστές λέξεις που απαγγέλαμε στα Ισπανοεβραϊκά. «Έστε παντελά φρυσιών και κουμιερών νουέστρος πάντρες εντχέρα ντε άιφιτο», που σημαίνει «αυτό είναι το ψωμί της συμφοράς που οι πρόγονοί μας έφαγαν όσο ήταν στη γη της Αιγύπτου». Λίγο γνωρίζαμε ότι αυτές οι λέξεις θα γινόντουσαν πραγματικότητα με τρόπους που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί. Οπότε, τώρα ξέρετε. Και μπορώ με σιγουριά να πω ότι η ζωή μου προπολεμικά στη Θεσσαλονίκη ήταν σαν ένα παραμύθι. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ποτέ ξανά δεν θα με νοιαζόταν, δεν θα με αγαπούσε έτσι κανείς και δεν θα ήμουν τόσο αληθινή, τόσο πλήρης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήμουν με τους γονείς μου στο σινεμά όταν ακούσαμε για την εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα.
Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις.
Την επόμενη μέρα, την 28η Οκτωβρίου 1940, ανακηρύχθηκε ο πόλεμος. Οι Γερμανοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1941 και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς μας. Τη μέρα που εμφανίστηκαν οι Γερμανοί, ο πατέρας μου έτρεξε να φέρει έναν από τους υπαλλήλους τους στο σπίτι να ξυλώσουν το εβραϊκό αστέρι από την εξώπορτα. Μετά άδειασε σχεδόν όλες μας τις ντουλάπες και γέμισε ό,τι μπορούσε με φαγητά από την αγορά, ρύζι, μακαρόνια, λάδι, μέλι. Μετά μας έβαλαν στα γκέτο και έπρεπε να φοράμε ένα κίτρινο αστέρι. Ο πατέρας δεν μας άφηνε να βγούμε από το σπίτι, που σημαίνει ότι δεν είδα ποτέ να παίρνουν Εβραίους με τρένο. Και ούτε που φανταζόμουν τι θα του συνέβαινε. Όταν τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, ο πολύ καλός φίλος του πατέρα μου, Νίκος Μανιάς, ήρθε μια μέρα και είπε στον πατέρα ότι μπορούσε να βρει ψεύτικα χαρτιά για μένα και τον αδερφό μου, τον Αλμπέρτο. Ο Μανιάς πλήρωσε κάποιον και το νέο όνομα του αδερφού μου έγινε Νίκος Αγγελίδης και μένα ήταν Μέρη Αγγελίδου. Μετά μας πήγε σε μια γυναίκα που μας έκρυψε για σχεδόν ένα μήνα. Μια μέρα, ένας άντρας σταλμένος από τον Νίκο πήγε τον Αλμπέρτο και μένα σε ένα λεωφορείο. Μας είπε «Μην κάτσετε μαζί και αν κανένας ρωτήσει, δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας». Στη συνέχεια έκατσε ξεχωριστά από εμάς και έκανε πως δεν ήξερε κανέναν από τους δυο μας. Ο οδηγός ξεκίνησε όμως περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην πόλη της Κατερίνης, σταμάτησε ξαφνικά το λεωφορείο. Ο οδηγός ήρθε και με ρώτησε αν είχα σχέση με εκείνο τον νεαρό, δείχνοντας τον Αλμπέρτο. Και εγώ είπα πως δεν τον γνωρίζω. Μετά ο οδηγός πήγε στον αδερφό μου και τον ρώτησε αν με ήξερε. Ο Αλμπέρτο είπε όχι. Εξοργισμένος ο οδηγός είπε ότι θα με πέταγε έξω από το λεωφορείο. Και τότε άρχισα να κλαίω. Ξαφνικά όλοι μέσα στο λεωφορείο άρχισαν να φωνάζουν στον οδηγό. Ένας άντρας μπήκε μπροστά και δήλωσε ότι είναι ο αρχιστράτηγος από το βουνό. Από το Αντάρτικο, που σημαίνει ότι ήταν παρτιζάνος. Κοίταξε τον οδηγό και είπε πως αν δεν μας πήγαινε όλους στην Αθήνα θα το μάθαινε η αντίσταση. Αυτό ήταν. Λίγο αργότερα αφού φτάσαμε μας πρόσεχε ένας συγγενής της οικογένειας Μανιά. Και μετά με βρήκε ο Μισελ Μιχαήλ, ένας Εβραίος από τη Δράμα. Είχε ζήσει κοντά μας στη Θεσσαλονίκη και ο Μισελ μου είπε ότι είδε τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και την Τζέμα, τον Ιζιντόρ και τη Ρενίκα να μπαίνουν στο τρένο με τους τελευταίους Εβραίους που έφυγαν από την πόλη. Ο Μισελ κατάφερε να πλησιάσει τον πατέρα μου και να του μιλήσει για ένα λεπτό. Ο πατέρας μου του είπε «Βρες τα παιδιά μου στην Αθήνα και φρόντισέ τα». Ο Μισελ τήρησε το λόγο του. Μας βρήκε ένα σπίτι στα προάστια και δεν είπε στους ιδιοκτήτες ότι είμαστε Εβραίοι. Ο Μισελ μας βοήθησε με όποιο τρόπο μπορούσε. Όμως όταν έφυγαν οι Ιταλοί και μπήκαν οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο του 1943, ο Μισελ πήγε στο βουνό γιατί ήταν αξιωματικός του στρατού κατά τη διάρκεια του αλβανικού μετόπου. Μα Μας νίκιασε ένα δωμάτιο από μια πολύ γλυκιά γυναίκα, την κυρία Βασιλική, που κοιμόταν στην κουζίνα με τους δύο γιους της και την κόρη της. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα ρωτούσα τον Αλμπέρτο τι άκουγε για την οικογένειά μας και αυτός πάντα έλεγε ότι ήταν πολύ καλά και πως η μητέρα μας και η αδερφή μας εργαζόντουσαν σαν ράφτρες. Οπότε πήγαμε στην υγειά της μητέρας μας. Για την ακρίβεια, ο αδερφός μου άκουγε το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, οπότε μέχρι το 1944 θα ήξερε τι συνέβαινε, αλλά δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Απελευθέρωση. Ήταν το Σεπτέμβριο του 1944.
Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
Μέχρι τότε ο Αλμπέρτο είχε επίσης πάει να πολεμήσει και ήμουν μόνη μου με την οικογένεια της Βασιλικής. Όταν μπορέσαμε να βγούμε έξω, οι γείτονές μου έλεγαν σιγά πως γνώριζαν ότι ο Αλμπέρτο και εγώ ήμασταν Εβραίοι. Αλλά κανένας τους δεν μας πρόδωσε. Η οικογένεια Μανιά ήρθε να με πάρει και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μου δώσουν κάποια χρήματα, να τα πάω στην κυρία Βασιλική και να την ευχαριστήσω. Αμέσως μόλις ήταν ασφαλές να ταξιδέψουμε, ο Αλμπέρτο με ενημέρωσε πως πήγε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να δει τι είχε συμβεί στο σπίτι μας. Μου είπε, πιστεύω πως έλεγε ψέματα, ότι ήθελε να ετοιμάσει το σπίτι πριν την επιστροφή της μητέρας μας. Μετά με περίμενε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο οικογενειακός μας φίλος, Αλφρέδο Άντζελ, ήταν εκεί για να συναντήσει κάποιον άλλον. Όμως με είδε και αργότερα μου είπε ότι πήγε κατευθείαν σπίτι στους δικούς του και είπε, «Θα παντρευτώ αυτή την κοπέλα ό,τι και να γίνει». Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τρέξω στο σπίτι μας. Ήταν ακριβώς όπως το είχαμε αφήσει. Δεν είχαν πάρει πολλά πράγματα. Άρχισα να τρέμω. Νόμιζα πως άκουγα τη φωνή της μητέρας μου από την κουζίνα να με φωνάζει. Με κατέλαβε πανικός. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, Εβραίοι άρχισαν να επιστρέφουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τριγυρνούσα κρατώντας μια φωτογραφία της μητέρας μου και άλλη μια της αδερφής μου, της Τζέμα, και ρωτούσα αν ήξερε κανένας οτιδήποτε για αυτές. Η απάντησή τους ήταν ότι είχαν καεί στο κρεματόριο. Νόμιζα πως ήταν τρελή. Όμως ο αδερφός μου είχε καταλάβει την αλήθεια πριν από αυτό και μου ζήτησε να μην τριγυρνάω άλλο και να ρωτάω για τους συγγενείς μας. Είπε πως αυτοί οι άνθρωποι που είχαν επιστρέψει από το Auschwitz δεν ήταν τρελοί. Έλεγαν την αλήθεια. Στάθηκα εκεί για ένα δευτερόλεπτο και μετά άρχισα να τον χτυπάω γιατί για παραπάνω από 2 χρόνια έπρεπε να μου έλεγε ψέματα. Και βυθίστηκα σε κατάθλιψη, από την οποία δεν μπόρεσα να βγω για 1 χρόνο. Μάθαμε τι έγινε. Ο ίδιος ο συνεταίρος του πατέρα μου τον είχε καταδώσει. Οι γονείς μου και τα αδέλφια μου κρύβονταν μαζί στη Χαλκιδική, αλλά κανένας από αυτούς δεν μιλούσε αρκετά ελληνικά. Δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν, ιδίως αφού είχαν προδοθεί. Γι' αυτό ήταν στο τρένο εκείνη την ημέρα όταν τους είδε ο Μισελ. Και εκείνο το τρένο, τώρα ξέραμε, είχε κατεύθυνση το Auschwitz. Μόλις έμαθα την αλήθεια, έδωσα τον πελώριο κρυστάλλινο πολυέλαιο της μητέρας μου στη συναγωγή μας. Είναι ακόμα εκεί και με αυτό φαντάζομαι μπορούσα να ξεκινήσω από την αρχή. Βρήκα τους φίλους μου, αυτούς που επέστρεψαν, και όσοι επέστρεψαν βιάστηκαν να παντρευτούν μεταξύ τους μόνο για να έχουν από κάποιον να πιαστούν. Μπορείτε να φανταστείτε, είχαμε φτάσει από μια κοινότητα δεκάδων και δεκάδων χιλιάδων Εβραίων σε τι, μόνο λίγες χιλιάδες το πολύ. Φυσικά και κολλήσαμε μεταξύ μας όσοι από εμάς έμειναν. Ο αδερφός μου που επέζησε από τους Γερμανούς και πολέμησε με τους Παρτιζάνους δεν επρόκειτο να πολεμήσει άλλους Έλληνες στον εμφύλιο πόλεμο που μόλις ξεκινούσε. Έτσι έφυγε για το Ισραήλ και εγώ αραβωνιάστηκα τον Αλφρέδο Άντζελ. Σχετικά με τον άντρα μου, ο Αλφρέδο είχε γεννηθεί το 1909 και πέθανε το 1983. Ήταν έμπορος υφασμάτων. Παντρευτήκαμε στις 6 Ιουνίου 1946 στη συναγωγή μοναστηριωτών και έκλαιγα καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί άκουγα τη μητέρα μου να λέει, όπως έκανε πάντα, «Τι γάμο θα ετοιμάσω εγώ για σένα». Η πρώτη μου κόρη, Λούση, γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1947. 5 χρόνια αργότερα γέννησα μια δεύτερη κόρη, τη Ραχίλ Σέλι Άντζελ. Είναι και οι δυο υπέροχα παιδιά που βασανίζω μέχρι και σήμερα. Οφείλω να σας πω ότι μετά τον πόλεμο έχασα την πίστη μου στη θρησκεία. Ωστόσο, όταν γεννήθηκαν οι κόρες μου, ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή. Πίσω στην ίδια συναγωγή, πίσω στις εβραϊκές παραδόσεις. Ίσως όχι τόσες όσο πριν, αλλά ήμουν Εβραία και πηγαίναμε στη συναγωγή κάθε Παρασκευή βράδυ. Τόσο λίγο, τόσο μπορούσα. Μόνο πρόσφατα ήρθα να ζήσω στην Αθήνα. Λίγα χρόνια αφού έχασα τον άντρα μου, έπεσα και έπρεπε να νοσηλευτώ. Ο γαμπρός μου, Μίμης Μπέζα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπουδαίος. Με βοήθησαν με τα ιατρικά έξοδα. Έτσι κάνει και η εβραϊκή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη. Απλώς φανταστείτε, έπειτα από τόσο πλούτο που είχαμε τον πατέρα μου, τώρα να χρειάζεται να δεχτώ βοήθεια. Δεν είναι εύκολο. Και όσο πλησιάζαμε το 2005 και την 60η επέτειο από την απελευθέρωση στο Auschwitz, γνώριζα ότι έπρεπε να αναπαύσω την ψυχή μου. Στο κάτω-κάτω ήμουν 84 χρόνων. Όταν έφτασα στον Μπίρκεναου και προχωρούσα σε αυτό το πολύ μακρύ μονοπάτι, όσο η κόρη μου Λούση με έσπρωχνε σε ένα καροτσάκι, σύρθηκα στα ερείπια του κρεματόριου και άρχισα να κλαίω. Άναψα κεριά για την Τζέμα, τον Ιζιντόρ και τη Ρενίκα και δυο για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου.
Άρχισα να ουρλιάζω «Μα μη καμία ρεγκαλάδα», που στα ισπανοεβραϊκά σημαίνει «μητέρα πολύ αγαπημένη μου», «σαλούμπου ένα μίμι», «υγεία καλή στο μίμι».
Πήρε κάποια ώρα να μπορέσει να με πάρει η κόρη μου από εκεί, όμως έκανα αυτό που ένιωθα πως όφυλα. Και τώρα μπορώ να πεθάνω γαλινεμένη. Όταν φύγαμε από τον Μπίρκεναου, έβρεχε. Η κόρη μου και μια φίλη έσπρωχναν το καροτσάκι.